Du kender sikkert oplevelsen, hvad end det er som et ondt minde eller som en alt for levende del af din hverdag netop nu. Bøgerne hober sig op foran dig på skrivebordet. Du begynder at inddrage nætterne i arbejdet efterhånden som deadline nærmer sig. Nervøsiteten begynder at pumpe rundt i kroppen, og det du frygter mest er, at klappen pludselig går ned i det allervigtigste øjeblik. I de her dage kæmper særligt børn og unge, men også ældre, med eksamenslæsning og angsten for det grønne bord. Men hvordan læser man egentlig til eksamen på den bedste måde? Hvordan lærer og genlærer man på kort tid alt det, man skal bruge i sandhedens time? Hvordan tæmmer man nerverne og får styr på præstationsangsten? Og hvordan kan det være, at i hvert fald det halve er glemt allerede en uge efter eksamen? I denne uges fredags live ser Kraniebrud nærmere på eksamen og præstationsangst og spørger ind til, hvad du kan gøre for at optimere din hukommelse, maksimere din indlæring og få styr på nerverne. Jeg hedder Maja Jensen, og jeg har besøg af hjerneeksperten Ole Lauritsen, der sidder klar til at svare på alle jeres spørgsmål. Ole og jeg har forberedt en række spørgsmål, som vi synes er spændende og vigtige, både i en eksamenstid og i hverdagen i det hele taget. Og så har vi samlet en række tips og tricks til, hvordan du præsterer bedst uden angst og stress. Men vi vil også meget gerne høre fra dig, hvilke gode erfaringer du har med eksamenslæsning og præstationer, og hvilke værktøjer og hjælpemidler du savner mest i din læseferie. Så vi sidder klar ved sms'en programmet igennem, og glæder os til at høre fra dig. Velkommen til Kraniebrud.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Min gæst i studiet i dag er altså Ole Lauritsen, lektor emeritus i undervisning og læring på Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Ole.
Mange tak.
Ole, hvornår var du egentlig sidst til eksamen?
Det er så mange år siden, jeg kan blive helt dårlig. Men det er sådan cirka 40 år siden.
Og hvad for en eksamen husker du bedst? Altså enten for noget rigtig godt eller noget skidt?
Jeg husker de to sidste eksamener, jeg var til. Levende, vil jeg næsten sige. Og de kom mere eller mindre oven i hinanden. Det første var en skriftlig eksamen på, hold godt fast, 8 timer. Med en smørbrødsseddel af spørgsmål. Og der skete så det efter cirka 20 minutter, at jeg fik næseblod. Og så blødte min næse i øret uafbrudt i de 8 timer, så jeg afleverede, jeg ved ikke, mange håndskrevne sider, som var blodindsmurte. Og det gjorde stort indtryk på min censor bagefter, på min vejleder, og sandelig også på eksamensvagterne, som styrtede rundt og hjalp. De var så søde. Så skulle jeg kort tid efter til en mundtlig eksamen. Det var så kun 4 timer. Og jeg husker stadig, at jeg kom ind i lokalet. Det var et særligt rum for tysk på, det er jo mit fag oprindeligt, på Aarhus Universitet. Og der lå 800 bøger lagt i lange rækker, og jeg var klar over, der var et eller andet her, jeg skulle tage mig af, og der var også nogle titler, jeg tænkte, det sker ikke. Og det skete heldigvis ikke. Det ville jeg ikke op i. Det kunne jeg snakke noget om. Men det var gode oplevelser, og bortset fra næseblod og så videre, så var det spændende at få de udfordringer, jeg fik, og prøve sig selv af over så lang tid.
Du må også have bevist, at du er en, der ikke lige sådan lader dig slå ud.
det tror jeg nok.
Afspejlede det så i karakteren?
Jamen, det var en særlig uddannelse. Det var på mange måder svaret til en PhD i dag, så der fik man altså ingen karakter. Okay. Men det stod.
Det gjorde du i hvert fald. Men du forsker til dagligt i læring. Hvordan gør man det?
I virkeligheden forsker man i læring på samme måde, som man forsker i så vældig mange andre ting. Man stiller et forskningsspørgsmål, sætter en eller anden form for undersøgelsesprojekt op. Der kan være tale om spørgeskemaer, der kan være tale om observationer, der kan være tale om interview osv. Og så uddrager man altså sit svar af de mange data, man har fået, og skriver en artikel eller skriver en bog.
Og hvordan, altså hvad sker der overordnet set, når hjernen den lærer?
Ja, altså sådan skåret helt ind til benet, så sker der det, at til en start, vi modtager impulser, vi modtager information fra vores omverden via vores sanser. Og dem får en del af hjernen så styr på, og så bliver de bearbejdet i den del af hjernen, som står for tænkearbejdet, det er det, vi kalder frontallapperne eller pandelapperne, og så ved en tilpas bearbejdning bliver skidtet så lagret i vores langtidshukommelse som viden. Og i den verden, som jeg nu repræsenterer her, der er viden altså ikke sådan et stort forkromet filosofisk begreb. Viden er vores erindringer.
Og hvordan er... nu kan jeg slet ikke lige høre noget af mine høretelefoner. Okay, det virker igen, for jeg ved, at min producer. Og der er jo nogle forskellige former for hukommelse, vi arbejder med. Der er blandt andet den her arbejdshukommelse. Hvorfor er den vigtig i læresituationen?
Arbejdshukommelsen er vores tænkemaskine, om jeg så må sige. Og det er der, det hele starter. hele vores overvejelse over de forskellige impulser, de forskellige informationer, vi har modtaget, skal en tur gennem arbejdshukommelsen. Og der bliver der så trukket på vores forviden, og der bliver i høj grad også trukket på vores følelser. Jeg vil lige skynde mig at sige, det er der sådan set blevet trukket på allerede en gang, men i en fuldstændig ubevidst proces. Det er meget, meget vigtigt at holde fast i, at alt det, vi får ind, er syltet ind i følelser, som vi i første runde altså ikke har nogen som helst indflydelse på. Og så bliver det alt sammen også holdt op mod det, vi ved i forvejen. Og så starter tænkearbejdet, og så gentager den proces sig. Så følelserne er på hele tiden, og nu kommer det rædsomme. Følelserne bliver lagret sammen med vores viden. Så når vi trækker disse her ting frem igen på et senere tidspunkt, så kommer følelserne med op.
Hvorfor er de så vigtige, de her følelser?
De er simpelthen drivkraften i læreprocessen. Altså, vi lærer jo selvfølgelig ved at tænke og ved at handle, men altså hele mekanismen, det der driver værket, det er og bliver følelserne.
Og så, nu har vi snakket arbejdshukommelsen. Der er jo også langtidshukommelse og korttidshukommelse.
Ja, korttidshukommelsen arbejder man ikke helt så meget med mere. Nu har man slået det hele sammen til arbejdshukommelsen. Nogle deler det op i to. Korttidshukommelse som et umiddelbart lager, hvor tingene så kan hentes over i arbejdshukommelsen til tænkearbejdet. Men der er også nogen, der siger, at det er én enhed, og det er så, hvad det er. Og det skal så, det vi har haft kørende derinde, en tur over i langtidshukommelsen, som sidder spredt ud over hele hjernen, mens arbejdshukommelsen sidder i frontallapperne. Og den der tur over i langtidshukommelsen, den er langvarig. Det er altså ikke noget, der sker på 5 minutter. Det kan godt tage meget, meget lang tid at få tingene derover.
Og hvorfor er læring aldrig en lige vej? Altså nu siger du, at det er en meget lang vej, men det er vel heller ikke sådan, at man bare bliver klogere og klogere og klogere og klogere og klogere?
Gid det var så vel. Sådan er det ikke. Altså for det første er der jo en hel masse, igen, følelsesmæssigt knyttet til dette her. Og til følelserne kunne man egentlig også godt knytte motivation. Altså uden motivation, uden opmærksomhed, lærer man ingenting. Så er man i en periode, hvor det kniber med motivationen og opmærksomheden, så er der sådan set på forhånd lukket for det varme vand. Men når vi så på en eller anden måde skal have fat i tingene, så kræver det altså, at vi i den grad sørger for, at der er positive følelser på banen, og at tingene netop bliver lavet i den positive ånd, så de positive følelser kommer med op, så vi bliver nysgerrige og villige til at lære mere, og gerne i det hele taget vil arbejde med vores stof. Så altså følelserne er simpelthen det, der kitter det hele sammen og driver hele værket.
Men når du snakker om det her med læringsprocessen, vil det så sige, at det ikke bare jo ældre man er, jo klogere er man?
Det er det ikke. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Det er der mange af os ældre, der må skrive under på. Nej, altså vi lærer jo livet igennem, og vi kan lære livet igennem. Den der med, at man er blevet for gammel til at lære noget nyt, den holder ikke. Det går noget langsommere, bevar mig vel. Sanserne er ikke helt, hvad de var. Tænkearbejdet er også lidt molesteret, jo ældre man bliver, men man kan, hvis man vil. Og det er en meget vigtig faktor i læringen, vilje. Og vilje også ofte til at yde en stor indsats. Og så kan man altså få sat gang i processen, sådan at man altså bliver klogere og klogere. Og nu skal vi så tilbage til det, du spurgte om før. Sagen er så den, at man ved i dag, at vi altså ikke lærer i sådan smuk, stigende, pæn, jævn linje. Men vi lærer i opture og nedture. Og nedture menes altså her ikke i nogen sådan særlig psykisk nedtursforstand. Men vi kommer her til en top, hvor hjernen får brug for at omorganisere det, vi ved. Og så sker der jo det, som vi alle kender, at man mister fodfæstet, og pludselig tror man, ens karriere er stødt på grund. Man kan ikke overskue noget, man kan ikke finde ud af noget, og så havner man i den her bølgedal. Og der havner man udelukkende, fordi hjernen har brug for tid og fred til at få tingene samlet, så at man kan komme op af bølgedybet til en ny bølgetop, og så kommer det en gang til. Så vi lærer altså i en opadstigende bølge, og ikke i en lige stigende linje. Og det synes jeg er så vigtigt for studerende at få fat i, for alt for mange mister modet fuldstændig, når de kommer ned i den her bølgedal.
Ja, så man skal altså ikke give op, bare fordi man sidder nede på bunden af en bølgedal.
Nej.
Så ved man, at der er kun én vej fremad.
Ja. Og den vej fremad er så i øvrigt kendetegnet ved, at man skal gå meget, meget primitivt til værks. Man skal sidde med post-it-sedler, man skal sidde med små modeller, man skal måske sidde og tegne mindmaps, flytte rundt på blyanter, lave små spil med sig selv og alt muligt andet godt. Hvad man jo ikke tør, hvis man er et godt akademisk menneske, men man skal gøre det. Ikke desto mindre, det er fantastisk.
Man skal gøre det alligevel.
Ja.
Og nu var du inde på det her lidt tidligere, og du snakkede om, at frontallapperne er en del af, når vi skal lære hukommelse. Men hvad er frontallapper?
Ja, frontallapperne er det, vi kalder pandelapperne. Vi har jo 2 hjernehalvdele, som er delt op i 4 lapper, eller områder. Og den forreste del fra og panden, og så sådan cirka til midt på isen, og så ned og frem en gang til. Det er der, alt det frække sidder. Det er der, de såkaldte højere funktioner sidder. Det, der gør os til mennesker, det er, at vi kan tænke og planlægge og justere og evaluere og alt det der. De andre lapper, og der har vi iselappen, som ligger midtskibs og ned og bagud. Under den har vi nakkelappen, og frem til frontallappen har vi så iselappen. Og det er her al bearbejdningen, den ubevidste bearbejdning af vores sanseindtryk, finder sted. Og så er det jo også i de her områder, at vores langtidshukommelse sidder, altså hvor vores viden, vores erindringer er lagret.
Så de arbejder altså alle sammen sammen, når hukommelsen den skal komme fra bogen og ind til langtidshukommelsen?
Kan du lige tro. Både hver lap er i gang, og begge hjernehalvdele er i gang. Der har jo i mange år været en eller anden mærkelig opfattelse af, at der var nogle mennesker, der var højre hjernede, og nogle, der var venstre hjernede. Og om de højre hjernede blev det sagt, at de var sådan nogle meget rumlige mennesker, der så i store overblik, elskede farver og rytmer og var meget sociale. Og så kan enhver jo høre, hvad der bliver års til års til dem, der er venstre hjernede, altså sådan nogle kedelige flueknæppere, analytikere, og det hænger altså ikke sammen. De to hjernehalvdele arbejder sammen døgnet rundt via en særlig bjælke dybt nede i hjernen, den hedder hjernebjælken, og det er altså sådan forbinder centralt mellem de to halvdele.
Så det har altså slet ikke noget på sig?
Intet.
Nå, okay. Det føler jeg også, at der er nogen, der har brug for at vide derude måske. Det er i hvert fald også noget, jeg har hørt om, at være venstre eller højre.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Og så vil jeg lige minde om, at du derude jo altså også har muligheden for at bestemme, hvad vi skal snakke mere om i løbet af programmet. Du kan nemlig byde ind med dit spørgsmål til Ole ved at sende en sms til 1424. Husk at starte beskeden med R4 og send os dit spørgsmål til, hvordan du kan optimere din hjerne og din læring, eller del din bedste eller værste eksamensoplevelse med os.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud, som i dag ser nærmere på, hvordan man kan optimere sin hjerne, sin læring og dermed sin eksamenslæsning, sammen med lektor emeritus i hjernen og læring, Ole Lauritsen. Og Ole, nu er vi jo allerede kommet godt i gang med snakken her, men vi skal selvfølgelig også have nogle lyttere på banen. Ja. Er du klar til lidt spørgsmål?
Det kan du tro.
Min producer Anne, hun har læst de spørgsmål, der er blevet sendt ind fra jer. Og Anne, hvad er det første spørgsmål, du har valgt ud her?
Jamen det første, det er fra Anne-Marie, som jeg synes har et spørgsmål, jeg i hvert fald også har tænkt over mange gange. Hun spørger nemlig lige ud, hvordan lærer man eller husker noget, som man synes er dødkedeligt og overhovedet ikke interesserer sig for?
Det er jo nødvendigt en gang imellem. Det kommer vi ikke udenom. Det har vi alle været i. Uanset hvor meget man elsker sit fag, så er der områder, som er hamrende kedsommelige. For det første må man jo altså motivere sig selv og forklare sig selv. Det er altså nødvendigt, måske ikke sådan ligefrem morsomt, men det er nødvendigt, jeg lærer det. Altså alene det, at man har en motivation, det er en god ting. Og så gælder det om altid, når man lærer, og vel i særklasse i sådan et tilfælde, at få skabt en rigtig god atmosfære. Altså være positiv og glad. Før man går i gang, lytter man til noget musik, eller ser en eller anden video, som man bliver godt humør af. Man sørger måske for at få noget slik, eller noget kage, eller et eller andet tilsvarende, sådan at humøret er sat op. Og så går man i gang. Og så må man altså her til holde nogle små mentale pauser, hvor man så siger til sig selv, så det næsten mantraagtigt, det er kedeligt, men det er vigtigt. Det er kedeligt, men det er vigtigt. Og det er altså et godt gammelt husråd, og længe før jeg vidste noget om det her, så må jeg indrømme, jeg gjorde det også selv. Og jeg havde mange gange at sidde med de der bøger, men igennem skulle man. Så man kan altså sætte sig op.
Jeg synes også især, det er noget, som er vigtigt i folkeskole- og gymnasieregi, når man jo ikke selv har valgt for eldeksempel læse op til oldtidskundskab eller historie eller et eller andet, som man måske synes kan være svært. Hvis man for eksempel som mig ikke har været super god til årstal, så er historie ikke altid det mest spændende fag at læse op til.
Så må man jo igen sætte det ind i det store perspektiv. Det drejer sig om min studentereksamen, hvis man kan se så langt. Og så ellers måske også bruge sådan nogle små teknikker. Altså der findes noget, som hedder mnemoteknik, hvor man husker noget på noget andet. Så det kan være, at et eller andet årstal i virkeligheden svarer til din gode vens eller din datters, eller hvad nu er, fødselsdag. Og så husker du det den vej rundt. Og så kan man egentlig godt gå og have nogle sjove små konkurrencer med sig selv om at finde sådan nogle måder at huske noget på. Og så bliver det lidt sjovere.
Ja, man skal altså gøre det lidt mere legende på en eller anden måde.
Det er altid godt at få leg ind i læringen. Ja.
Og altså, som en rigtig god opfølgning, så her fra den anden side af bordet, så skriver, så er der en, der skriver, hvordan underviser man bedst 10. klasses elever i noget så umotiverende for dem som matematik? Hilsen 10. klasses læreren.
Ja. Uha. Hvis der er en et folkefærd, jeg har dyb respekt for, så er det skolelærerne, som jo netop står i den situation mange gange, at de skal undervise folk, som er dybt demotiverede. Og det, jeg har selv haft det meget, meget ondt med matematik. Det må jeg blankt indrømme. Og jeg tror selv, at noget af det vigtigste, man kan gøre, det er at få disse her ting sat ind i en praktisk sammenhæng. Få folk til på en eller anden måde at forstå, hvad de egentlig skal bruges til engang. Det forbander jeg tit, at jeg ikke fik at vide, når jeg sad med cosinus og sinus og var fuldstændig rundt på gulvet. Hvis jeg bare havde fået et indblik i, hvad det kunne bruges til, så tror jeg, at jeg kunne være kommet et skridt videre. Og så vil jeg også sige, nu har jeg undervist i tysk grammatik, og jeg kan love jer for, at det kan være lige så festligt som matematik. Men faktisk også at få sat noget leg op i det, altså få sat nogle udfordringer op. Meget gerne nogle små konkurrencer, ikke nødvendigvis med første, anden og tredje plads, men nogle udfordringer. Sådan at i det her tilfælde eleverne kan se, at de faktisk er kommet et lille skridt videre. For det at erkende, at man er kommet et lille skridt videre, det er dybt motiverende. Og det viser jo så en, at man faktisk godt kan, og at man ikke behøver at betragte sig selv som et nul og et niks.
Så delmål?
Ja, delmål i allerhøjeste grad.
Ja. Altså, nu det her, det bare mig selv. Jeg kan nemlig huske, måske der også nogle af de der praktiske sammenhæng, det skal sættes ind i, skal måske også være lidt mere relevant. Altså, jeg kan huske, jeg lærte, sinus, cosinus, tangens, hvad jeg skulle finde ud af og regne ud, hvor høj en flagstang var. Men det var jeg altså ret ligeglad med i 10. klasse.
Så kan man jo håbe, at man får brug for det mål på et senere tidspunkt. Men det, du rørte ved noget meget centralt. Hvis det kan lade sig gøre at få stoffet gjort personligt relevant, så har man vundet fantastisk meget. Og det hænger sammen med meget af det, som har med hjernen og læring at gøre, nemlig vores fortid. Meget af det er faktisk evolutionært bestemt. Og man kan, hvis vi nu skuer tilbage i tid, dengang vi levede ude på stepperne og i hulerne og i sumpene, der var det klart vigtigere at lære noget, der drejede sig om min overlevelse, frem for at lære noget om andres overlevelse. Så derfor kan man give det personlige relevans, så kommer det her mærkelige forhistoriske overlevelsesperspektiv ind. Og det er ikke så ringe endda.
Så man skal sørge for at få det drejet på en måde, så det i hvert fald syner af noget, man kan få noget ud af.
Ja, helt bestemt.
Anne, vi kan vist godt lige nå et spørgsmål mere.
Jamen, der er også et spørgsmål fra Sten, der spørger, er der forskel på, hvordan børn og voksne lærer, og derfor, hvordan man skal gå til eksamen, hvis man nu er voksen, eller hvis man er en 10. klasse eller et barn?
Altså, grundlæggende lærer vi, uanset alder, på den måde, jeg beskrev før. Vi får sansindtryk ind, informationsind, ting ind, som vi bearbejder og lærer. Men det er klart, der er en enorm forskel på barnet og den voksne. For det første er der jo opmærksomhedsspændet, som i øvrigt ikke er prangende hos voksne mennesker, det vil jeg skynde mig at sige, men det er altså heller ikke prangende hos børn, så man skal sørge for at dosere perioden, der arbejdes i. Og så er det klart, at vi voksne jo også trækker enormt meget på vores forviden og vores erindringer i det hele taget, og der vil børn af gode grunde have mindre. Så der er altså selvfølgelig nogle grundlæggende ensartigheder, men der er altså også nogle helt klare forskelle.
Og det var altså alt vi nåede for denne her første lytterrunde, men hvis der er noget, jeg mangler at spørge om i forhold til hjernen som arbejdshukommelse og hvordan man bedst optimerer den, så er det nu, du kan komme igennem med dit spørgsmål ved at sende os en sms til 1424, start beskeden med R4 og fortæl os, hvad du gerne vil forstå om hjernen, læring og eksamenspræstation. Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. I dag er vi i fuld gang med at blive klogere på vores hukommelse sammen med lektor i hjernen og læring, Ole Lauritsen. Og Ole, vi har jo startet programmet med at tale om, hvordan hjernen generelt lærer bedst, og hvorfor arbejdshukommelsen er vigtig, når man skal lære hurtigt. For eksempel, når man sidder og studerer til en eksamen. Og nu har du lovet at hjælpe os ved at give lidt tips og tricks til, hvordan man indretter den her læringsproces bedst muligt, hvis nu man skal have mest muligt ud af det her terperi, man sidder med, og komme med dit bedste bud på nogle studieteknikker.
Ja.
Og det første, du har nævnt for os, det er, at det er meget vigtigt at få mange sanser i spil. Hvad mener du med det?
Vi arbejder med 3 sanser, når vi taler læring. Vi har jo flere sanser, men der er 3 sanser her, som er særligt centrale, og det er synsansen, det er høresansen, og så er det røre- eller berøringssansen. Og af de 3 sanser er synsansen kort og godt den vigtigste. Langt de fleste indtryk, vi får ind udefra, er synsindtryk, ca. 90%, og en væsentlig mindre del af høreindtryk, 8% måske, og så er der et par procent til sidst til føleindtryk. Og så er der lugt og smag, men den bruger vi ikke lige i sammenhæng med læring, så vi lader dem lige ligge her. Når vi nu skal lære et eller andet stof, så er det faktisk vigtigt at få så mange sanser i gang som muligt, fordi så vil det samme indhold blive lagret, dels som et synsindtryk, dels som et høreindtryk, dels som et røre ved eller blive rørt ved indtryk. Og det vil sige, når vi skal have det frem i vores arbejdshukommelse, som i øvrigt er en jam om, det kan vi lige vende tilbage til om et øjeblik, så har vi tre tilgange til stoffet, i modsætning til, hvis vi kun har brugt én sans, så kun have én tilgang til stoffet. Så jo flere sanser vi kan bruge, jo bedre er det. Og synsansen er den vigtigste, som sagt. Og der er der altså en skøn ting med hjernen, for nok kan vi jo blive fuldstændig duperet over hjernens kompleksitet osv., men den er altså på nogle områder ualmindeligt småtkørende. For den tror for eksempel, at et synsindtryk, det er én eneste enhed. Og det betyder, at hvis man lærer i billeder, så tror hjernen, at det billede er en enhed, og den tumler så et billede. Men i billedet kan der være et hav af detaljer, og det kommer med op. Så jo flere billeder, man kan lære i, og det kan både være brølende hjort ved skovsø, og det kan være bøjningsmønstre, og det kan være tabeller, jo mere information får man faktisk samlet på en og samme gang.
Altså, hvad, sammenlignet med tekst, er det så meget, burde vi så bruge billeder meget højere grad, ja, når vi lærer ting?
Ja, det gør vi faktisk, og det er altid en god indgang til det at lære noget nyt, at få samlet noget billedmateriale først, få noget indtryk den vej rundt, og så gå til teksten. Men teksten kan vi jo også tit opfatte som billeder, og jeg er sikker på, at I har den samme oplevelse fra jeres studietid, at I husker nogle bestemte ting, stående på en bestemt side over et billede oppe til højre. I ser simpelthen teksten for jer som et billede, og det kan man altså udnytte virkelig effektivt i sin læring.
Det lyder nærmest som en fotografisk hukommelse, når man siger på den her måde, at man husker i billeder.
Ja, og der er jo altså nogen, der virkelig kan huske alt i billeder. Jeg kan ikke selv, men jeg bruger altså den der billedhusketeknik ustyrligt meget selv.
Men hvordan udnytter man så høresansen?
Ja, altså selvfølgelig lytter vi jo altid, når vi får et eller andet stof præsenteret. Men der ville det jo for eksempel være fremragende at arbejde med nogle podcasts eller noget tilsvarende, måske optagelser fra forelæsninger, og så sidde og se på noget billedmateriale, der har relevans for sagen samtidig, så får man det ind to gange. Og så kan man sidde og tage noter, som man måske aldrig nogensinde ser igen, men bare det at få sat gang i håndbevægelserne, er altså også i virkeligheden det at lære den her viden i forbindelse med håndbevægelser.
Ja. Jeg synes tit, jeg har siddet under forelæsninger og skrevet noter velvidende, som du siger. Ja. Kommer jeg nogensinde til at se de her noter igen? Fordi vi får jo faktisk sendt hele slideshowet ud efter forelæsning. Så jeg har været lidt i tvivl om man skulle fortsætte.
Det kan man roligt gøre. Og altså, jeg har selv masser af noter liggende, som jeg sådan set aldrig har konsulteret, efter at jeg tog dem. Og jeg tror, det er godt det samme, for det er sikkert noget pølsesnak meget af det, der står der. Men jeg har altså haft gang i kroppen, mens jeg har siddet og taget de noter.
Er det det samme, når man sidder og tager noter på en computer, som når man skriver?
Ikke helt. Så vi er over i noget lidt andet. Altså, jeg plejer virkelig at anbefale, at man tager noter i hånden. Og det hænger sammen med, at når man tager noter i hånden, så går det jo langsommere. Og det vil sige, at man er jo nødt til at tænke, mens man skriver. Man er nødt til at syntetisere, altså uddrage hovedpunkterne. Og det, der jo tit sker, når folk sidder og tager computernoter, det er, at de næsten stenografisk skriver ned, hvad læreren har sagt. Og der er så en anekdote her, men jeg kan bekræfte den fra min egen erfaring. Det spørgsmål, der stilles hyppigst i forbindelse med forelæsninger, er, gider du lige gentage det, du lige sagde? Og det er altså, fordi det skal plottes ind i computeren.
Ja.
Så i virkeligheden er det altså bedst ikke at bruge computeren, og det er jo altså en kamp mod vindmøller, det er klart. Men hvis folk så alligevel lige en gang imellem vil tage en håndskrevet note, eller læreren bruger nogle knep, for det gør jeg selv, sådan at folk bliver tvunget til at skrive lidt i hånden.
Hvordan bliver man tvunget til at skrive?
Jamen, så får man udleveret et ark papir.
Gammeldags.
Og man får at vide, at man skal have en blyant med, og det er jo også i sig selv angstprovokerende. Og så bliver der lagt nogle pauser ind, fordi pauser, og det kommer vi også tilbage til, pauser er meget, meget vigtige i læringen. Og det kan godt være pauser, hvor der ingenting sker, det skal vi også tilbage til, men det kan også være pauser, hvor man lige fred og ro lader hjernen arbejde, selv ens egen hjerne, og så bliver man tvunget til at skrive et minut uden ophør over et eller andet spørgsmål, som læreren har stillet, og på den måde får alle altså simpelthen en pligt til at skrive et eller andet. Ja. Det er en god teknik.
Men er der andre måder, man kan arbejde med berøring på? Fordi selvfølgelig er det at skrive er jo også at have noget i fingrene, men er der andre måder, man kan...
Der er jo mange, der sidder og strikker. Måske ikke helt så udtalt nu, som det var i min studietid, men det er sådan set det samme. I vil garanteret også kunne huske folk, som sidder og klikker med kuglepinde. Det er sådan set det samme en gang til. Folk, der sidder og flytter rundt på deres ting, bladrer i bøgerne osv. osv. Altså, enhver form for bevægelse spiller faktisk en rolle her.
Så man behøver ikke at sidde og have røre ved noget, som har noget med det, man lærer at gøre. Det er faktisk bare det at sidde og fifle med et eller andet.
Ja, det er i sig selv nok. Selvfølgelig er det fremragende, hvis det er en eller anden model, en teknisk model, man kan sidde og flytte rundt på, altså som virkelig har noget med sagen at gøre. Men det andet kan altså også virkelig spille en stor rolle.
Jeg fik lov til, at Maja har sendt mig øjne til, at jeg godt må spørge. Jeg havde nemlig en medstuderende i gymnasiet, som insisterede på overfor vores filosofilærer, at den måde, han lærte bedst og huskede, hvad hun sagde bedst på, det var, hvis han fik lov til at sidde og spille Counter-Strike samtidig, fordi så huskede han alt, hvad hun sagde i forbindelse med, hvor han var inde i banen. Hun troede ikke på den. Er der noget om det?
Umiddelbart vil jeg sige, jeg synes, det lyder som en dødssyg forklaring på, at man hellere vil spille spil. Men altså, hjerner er forskellige. Vi er alle sammen forskelligt indrettet. Så jeg vil egentlig ikke sige, at det ikke kan have fundet sted, men det er i hvert fald et undtagelsestilfælde. Det kan meget vel være, at han hænger forskellige oplysninger op på bestemte steder på sin bane. Og det kan faktisk udnyttes. Det har man gjort lige siden den klassiske oldtid. Der er den berømte tur gennem et hus, hvor man skal huske forskellige ting. Så ser man sit hus for sig, og så lægger man en information på det bord, en information på den hylde, og så går man tur åndeligt talt gennem huset bagefter og samler informationen op. Og det kan være, det er det, fyren har kunnet gøre. Men så at spille et spil, det kræver også en anden form for mental aktivitet, så jeg tror, det vil forstyrre mere, end det gavner. Men man kan altså ikke afvise, at der er folk, som har det sådan.
Altså, når jeg hører det der, så kommer jeg til at tænke på, at der er også meget stor forskel på, om folk, de for eksempel kan høre musik, imens de sidder og læser derhjemme. Men at jeg kan nemlig ikke, hvis jeg skal høre musik, så skal det være instrumentalt og gerne noget sådan helt stille og roligt, fordi ellers så sidder jeg simpelthen og lytter efter sangteksterne.
Ja, det er helt rigtigt, og det er det. Ja. Altså, at lytte til musik, mens man lærer, er fremragende. Specielt hvis det er musik, man selv har valgt. Fordi jeg vil ikke kunne læse overhovedet, hvis jeg havde sådan en gang garagerock lige ved siden af mig. Det er fysisk umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Og så skal det er helt rigtigt, hvad du siger, helst være instrumental musik. Fordi øret begynder at lytte ganske betydeligt til teksterne. Men så er der jo musikstykker også med sang, som vi kender forfra og bagfra, sådan at vi egentlig ikke overhovedet behøver at spekulere over musikken, og så kan det sådan set godt gå. Men det skal altså være noget, vi kender så godt, at teksten måske er overflødiggjort. Jeg er selv vældig glad for opera, og der er ikke de vanvidsejere, jeg ikke kan høre i baggrunden, når jeg skal koncentrere mig. Men meget andet musik med tekst, det vil jeg ikke kunne have.
Og nu har du snakket lidt om det med de her pauser her, men Ole, hvorfor er de så vigtige?
Hjernen har det godt med en gang imellem at få lov til at arbejde helt selv. Der er to ting i det. For det første er der vores opmærksomhed. Jeg var inde på det lidt tidligere. Altså, vores opmærksomhed er en jammer. Og vi kan faktisk ikke holde os opmærksomme mere end cirka 10 minutter ad gangen. Børn lidt kortere. Og så har vi simpelthen brug for en ganske kort pause, hvor vores opmærksomhed kan komme op i gear igen. Så bare en ganske kort pause i løbet for eksempel af en forelæsning eller en læsesession, hvor man sidder selv, bare et minuts tid, er fremragende. Og så skal man sørge for at få nogle regulære bræk ind imellem, hvor man simpelthen lader hjernen køre i frigear. Den korte pause, det er bare sådan lige, hvor man lige samler sig selv op igen, eller tørrer sig selv op igen, eller hvad man skal kalde det. Men den længere pause skal bruges til, at man simpelthen lukker ned for sin meget fokuserede tænken. Det, der sker, når vi tænker fokuseret, og det er jo det, vi altid får at vide, vi skal, det er, at vi tvinger hjernen til at tænke i ganske bestemte baner, eller sagt på hjernesprog. Vi tvinger hjernen til at tænde for nogle ganske bestemte netværk, vi bestemmer. Men hjernen har en grundindstilling, den hedder Default Mode Network. Og det er en grundindstilling, hvor hjernen selv får lov til at gå på opdagelse. Og der viser hjernescanninger altså, at når man lader folk arbejde selv, altså de får lov til bare at sidde og tænke, så bliver det tændt for netværk rundt omkring hjernen, som ikke har været tændt for. Og så er det, vi kan få de her aha-oplevelser lige på en gang. Og det er det, de pauser, de lidt længere pauser, især klasse skal bruges til.
Men hvad er det? Hvad skal man så gøre?
Ingenting.
Ingenting.
Det er det guddommelige ved det. Man skal simpelthen lukke øjnene, læne sig godt tilbage i sin stol, lægge sig på gulvet, eller måske bare gå en tur uden mål og med, og så bare lade hjernen køre. Ja. Og det kan godt være, at der ikke sker noget, men så har hjernen da fået fred. Og det kan også være, at det, man ikke har fattet et klap af, lige pludselig falder på plads.
Så man må altså ikke bare lige finde telefonen frem, og så sidde og kigge på Facebook i et kvarters tid?
Ikke til den slags pauser. Det kan også være pauser, hvor man bare trænger til at lave noget helt andet. Det er også fint. Og så kunne Facebook komme frem. Og det er glimrende, at Facebook så kommer frem derfrem, for mens man sidder og skal prøve at koncentrere sig. Så der kan være mange måder at fylde pausen op på, men det bedste er altså faktisk at lade hjernen køre helt i frigivet.
Og nu skal vi snart i gang med endnu en runde lytterspørgsmål. Og hvis du har et behov for et konkret tip til at lære bedre, enten til den næste eksamen eller til hverdagen generelt, eller hvis du vil dele dit bedste tip med os og de andre lyttere, så send en sms med dit spørgsmål eller tip til 1424. Start beskeden med R4 og lav et mellemrum, og så skriv os dit input. Du Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen, og min gæst i dag, Ole Lauritsen, ekspert i læring og hjerner, står altså klar nu til at svare på jeres gode spørgsmål. Og min producer, Anne Engedal, der er nogle spørgsmål, der er tikket ind på linjen. Vil du læse et par op?
Ja, det vil jeg i hvert fald. Det første, det kommer fra Jørgen Nielsen fra Albertslund, der skriver, hvis jeg hører radio i sengen, falder jeg i søvn. Vil hjernen så stadig modtage, hvad der bliver sagt, eller koble fra, fordi jeg sover?
Ja, når man sover, så kører hjernen sit eget løb. Så det vil sige, nej, den lægger ikke mærke til, hvad der bliver sagt. Ja, det er nemlig ærgerligt. Og der har jo været en særlig læringsstrategi, eller en særlig læringsform, som gik på, at man kunne lære fremmedsprog ved at have en båndoptager liggende under hovedpuden osv. Den går altså ikke.
Nå, så de der gamle bånd med, at folk skulle stoppe med at ryge og sådan noget, som de har spillet, mens de sover, det passer?
Nej, båndene kan være udmærket, men det er i vågen tilstand, der skal lyttes til dem.
Ja. Okay. Der er også Anders, der spørger, det virker ulogisk at starte midt i en bog og bladre rundt, og i skolen får man også altid at vide, at man skal sidde stille på sin plads og lytte, og hvis man skal til skriftlig eksamen, så foregår det ofte i sådan en musestille, kæmpestor hal. Er der lavet undersøgelser over, hvor mange børn, der rent faktisk lærer bedst sådan? Ved at sidde stille og starte forfra og så videre?
Nej, det er der ikke. Ikke sådan virkelig videnskabeligt underbygget undersøgelser. Det er der ikke. Det er altså tradition. Det er det her med, at der skal være ro, og der skal være fred, og man skal koncentrere sig, og man skal være rar, og vaske hænder og børste tænder og alt det der. Så nej, det er der ikke. Og der er sikkert rigtig mange børn og unge mennesker, der lider under de særlige forhold, som ikke mindst skriftlig eksamen afvikles under. For mange vil jo altså have glæde af for eksempel at sidde med ørepropperne i og have noget let musik kørende i baggrunden. Den går jo ikke til eksamen, fordi det kunne jo være oplysninger, der kom væltende ind. Så der er altså ting og sager ved den eksamenssituation, som i forvejen er fremmedgørende, som gør den endnu mere fremmedgørende.
Så man har slet ikke nogen idé om, hvor mange elever, der trives bedst med stillhed, for eksempel,
altså,
eller musik?
Det man har arbejdet med tidligere, det er det, som hedder læringsstile. Det har jeg egentlig selv arbejdet en del med også. Men problemet med læringsstile, altså foretrukne måder at lære på, er at de ikke har noget neurobiologisk grundlag, noget neurovidenskabeligt grundlag overhovedet. Det går på referencer, som man kalder det. Og der vil jeg da sige, hvis man synes, man er tryg og har det godt ved at lære på en bestemt måde, så start endelig på den måde. Men få for eksempel andre sanser ind, få andre arbejdsformer ind. Lad være med altid at starte på side 1. Bladre fra midten af bogen, det er fremragende, det gør jeg selv. Gør noget andet undervejs, lær dig selv andre måder at gå til sagen på, for jo et bredere spektrum, man har af muligheder, jo nemmere bliver det faktisk at lære. Men jeg vil godt lige sige til det der med at starte midt i bogen. Det er så godt at starte med at skabe sig et overblik over, hvad det hele drejer sig om. Og hjerner kan godt lide overblik. Det er igen noget overlevelsesmæssigt. Da vi levede i hulerne og sumpene, der kunne der altså ikke nytte noget, vi steg ud i morgengrydet og kiggede lidt ned på pæne sten og blomster, for så døde vi. Der stod en sabeltiger eller nogen med køller over fra en anden dal. Det gik galt lige på stedet. Så hjerner startede med at danne sig sådan et indtryk af, hvad der sker. Og det er det, vi kan gøre ved at sidde og bladre rundt i en bog, se overskrifter, se på billeder, se indekser og ting og sager. Vi får en idé om, hvad det her fører til, og så kan vi gå i gang.
Man skal starte med at læse konklusionen, med andre ord.
Det er tit fremragende. Det er tit, og så finder man jo ofte ud af, så behøver jeg ikke at læse resten.
Det er jo også et slags studietrik.
Det er det i hvert fald.
Anne, har du et spørgsmål?
Ja, det har jeg. Der er en, der skriver, hvordan bliver man god til at lære? Altså, er det et medfødt talent at være god til at lære, eller kan man lære at lære?
Det kan du tro, man kan. Man kan i høj grad lære at lære. Nej, det er ikke noget medfødt talent. Der er nogen, for hvem det går nemmere. Det er, som det er, vores hjerner er forskellige. Der er altså folk, som opfatter specielt bestemte emner hurtigere end andre. Men man kan altså ved for eksempel at vide noget om sin arbejdshukommelse, vide, at den altså ikke kan tumle så mange tanker ad gangen. Fordi sådan er den altså indrettet. Ved at vide, at den nemt bliver forstyrret, så kan man arbejde med koncentration og fokus. Vide, at vores opmærksomhedsspænd er lavt, altså de her de 12 minutter, arbejde efter det. Der er så mange små teknikker, man kan sætte ind, som faktisk kan ændre en rigtig styg læringshverdag til noget, som er måske ikke lige frem sang på læben, men så dog alligevel noget overkommeligt og noget, hvor man mærker fremskridt. For det igen, at mærke fremskridtet, det er med til at give en hånd i ryggen og give noget ekstra motivation.
Så har jeg også et spørgsmål fra Anne-Marie, der spørger, hvornår begynder det at gå ned og bakke med evnen til at lære nyt? Nu har jeg været lidt inde på det, men hun skriver, at der for eksempel en fordel at være i starten af 20'erne, når man studerer, i forhold til at vende tilbage på skolebænken, når man for eksempel er i 40'erne?
Ja. Der er flere ting i det her. For det første, det med alder og læring. Der er en meget grim ting her, og det er, at de her frontallapper, vi har talt om, som altså er der, hvor alt tænkearbejdet og alt det, der gør os til mennesker, sidder, de er faktisk først færdigudviklet mellem 25 og 28 år. Så det vil sige, at det er egentlig først, når vi kommer til det tidspunkt, at vi kan sige, at nu er hjernen fuldstændig klar til at kapere selv vanskeligere ting. Så er der det med sanserne. Det er klart, at et ungt menneskes sanser er noget andet beskaffenhed end et ældre menneskes sanser. Så der er altså ting, der sanses hurtigere og sanses nemmere. Og så er der også det med arbejdshukommelsen, tænkearbejdet. Det går hurtigere for unge mennesker, end det gør for ældre mennesker. Det er simpelthen et biologisk faktum. Til gengæld må man så sige, at de ældre mennesker har meget mere erfaring at trække på. Så der er ting, som det vil være nemmere for et gammelt menneske at lære, end for et ungt. For eksempel gloser er meget nemmere for en gammel at lære, mens grammatiske regler er meget nemmere for en ung at lære. Så det der med 40 år, ja, altså nu skal man jo passe på ikke at sætte sådan alt for stive grænser op, men der er altså et eller andet der, når man kommer midt i livet, der begynder tingene sådan at gå lidt tilbage, og nej, egentlig ikke, fordi arbejdshukommelsen begynder faktisk allerede at lide lidt i 30-årsalderen.
Øv!
Hvordan lide lidt, Ole?
Altså det, at man ikke kan holde sammen på så mange tanker ad gangen. Det, at man måske nemmere bliver forstyrret og alt det der. Men det kan man jo altså kompensere imod, altså ved netop at lave nogle gode strategier til at rettelægge sit arbejde og så videre. Men jeg synes, det vigtigste er at erkende, at tænkearbejdet altså har nogle begrænsninger, ja, så man ikke byder sig selv for meget.
Altså kan man blive ved med at holde den skarp, hvis man... ja, det ved jeg ikke. Er der nogle øvelser, der kan gøre, man ikke...
Ja, altså det kan man godt sige. Bruge og bruge og bruge sin viden igen og igen og igen. Så skal det nok blive hængende. Hvis ikke selvfølgelig man får en demenssygdom eller skal medicineres og får sløvende medicin. Hvis de to forudsætninger ikke er opfyldt, så kan vi lære livet igennem. Det tager bare noget længere tid. Det kræver vilje, det kræver gentagelse, gentagelse, gentagelse og en hård indsats. Sort skole.
Og det var altså slutningen på den her runde af lytterspørgsmål. Men vi kan nå en mere, inden programmet slutter. Så hvis du har et spørgsmål til Ole, så send det til os på 1424. Start beskeden med R4, lav et mellemrum, og lad os høre din største udfordring eller bedste eller værste oplevelse med eksamen.
Du lytter til Radio 4.
Og det er Kraniebrud, som du er stillet ind på, som i dag ser nærmere på eksamen, eksamens læsning og præstationer. Og Ole, vi har været meget positive indtil videre og fokuseret på, hvordan man læser bedst muligt til eksamen. Men noget af det, som præger den her eksamensperiode mest, det er jo faktisk også alt det negative. Ja. Den her eksamensangst, som rigtig mange af os løber ind i, og det pres, som kan være rigtig svært at holde til. Og på et personligt plan, så kan jeg godt blive bange for min eksamensangst. Altså, det er på et metaniveau, hvor jeg simpelthen bliver bange for at blive bange. Hvad er det, der sker i hjernen, når den sådan går i sort?
Vi har flere systemer i hjernen, selvfølgelig har vi det. Og vi har blandt andet et system, der sidder lidt nede i hjernen, i det, der hedder mellemhjernen, eller følelseshjernen. Og det er altså derfra, at vores følelser reguleres. Og så har vi igen frontallapperne, som vi nu har snakket så meget om, hvor alt tænkearbejdet sidder. Og ofte er der altså en vældig god balance, eller i dagligdagen er der en vældig god balance mellem de to systemer, sådan at hvis der kommer negative følelser op, så tænker vi over det og får det måske parkeret, og kommer der positive følelser op, så jubler vi og iler videre. Men i en stresssituation, og en angstsituation, der vil der oftest ske det, at der simpelthen lukkes ned, sådan at forbindelsen fra tænkemaskinen ned til følelserne bliver blokeret. Så det vil sige, at nu kan vores tanker over det her ikke mere kontrollere vores følelser. Nu får følelserne frit løb. Og det vil så sige, at alt det negative får lov til at komme op i vores bevidsthed og præge alt det, vi sidder med. Det er den ene del af det. Det er sådan den mere stress- og lidt angstbetingede del. Så kan der jo ske det, at man bliver fuldstændig lammet af rædsel. Det sker jo faktisk ofte for folk. Og så er det, man siger, at klappen går ned. Og det er altså igen en overlevelsesmekanisme. Det er faktisk det her med kæmp, flygt, frys. Altså når man bliver udsat for en eller anden virkelig rædsel. Så er der en lille struktur inde i hjernen, som hedder amygdala. Det betyder en mandel. Den er mandelformet. Og den sender simpelthen besked til vores allermest primitive niveauer af hjernen om enten at kæmpe, flygte eller fryse, i øvrigt også gå amok eller sende et afvæbnende smil. Og det er sådan nogle totalt automatiske hændelser, der sker her, som vi er ude af stand til at kontrollere. Og det er altså... Der er helt lukket af op til den øverste etage. Vi kan slet ikke tænke mere. Den er slået helt fra tænkemaskinen.
Altså når du siger afvæbnende smil, er det, at man simpelthen kan blive så nervøs, at man ikke kan andet end så bare stå og smile til for eksempel en sensor eller en eksaminator?
Og det jeg har været sensor i ufattelig mange år. Jeg har oplevet det igen og igen. Pludselig sidder det stakkels menneske med et smil på munden og er gået totalt i stå. Så det er altså også en afværgemekanisme ud over det med at kæmpe og flygte og fryse.
Ja. Og så er der jo den her type angst, altså hvor klappen går ned, men der er jo også den eksamensangst, som er mere voldsom, ja. Og som jo også var ved i længere tid.
Ja, altså eksamensangst kan jo udarte i regulær angst. Og regulær angst er en sygdom, som ofte skal behandles, og som heldigvis i mange tilfælde kan behandles ved terapi af forskellige arts. Stress som sådan er en tilstand, som kan føre til angst, men stress er ofte en tilstand, som man kan gøre et eller andet ved at komme ud af stressen. Men under alle omstændigheder, hvis man er derhenne, at filmen er knækket, og man ikke kan se noget som helst for sin angst, så er det altså på tide at få gjort noget ved det. Fordi så er det som regel en angst, som går ud over selve eksamenssituationen. Den kan være udløst af eksamenssituationen, men den breder sig altså ud over hele ens liv og bliver en ren forbandelse.
Men hvad så med den her mere almindelige eksamensangst? Hvad kan man gøre ved den?
Ja, altså den almindelige eksamensangst er betinget af, at der udløses et stof, som alle formentlig har hørt om, adrenalin, som suser rundt i kroppen og sådan får os op i det her nervøse gear. Og vi mærker sommerfugle i maven, vi sveder i hænderne osv. Det er ikke egentlig særlig farligt, men der kan faktisk gøres noget ved det. Det har noget med kroppen at gøre, og det man skal sørge for er at få noget af den her adrenalin hisset ned. Og der er så forskellige ting. Man kan føle sig grounded, som det hedder i nogle af de her sådan lidt mere spændende, vanskeligt tilgængelige afspændingssystemer, hvor man simpelthen føler jorden under sine fødder. Man stiller sig i sådan en bredstilling og mærker jorden under sig. Det kan i sig selv hisse ned. Så kan man supplere det med at spænde sine muskler, specielt sine sædemuskler, altså sin bagdel og sine lårmuskler, ganske betydeligt op. Og slippe. Og gøre det igen. Og slippe. Det kan også brænde noget adrenalin af. Og det kan man jo som regel komme afsted med at gøre, også mens man står ude foran eksamenslokalet og venter. En anden vældig god en, det er at indtage en såkaldt power-position. Det kan være lidt vanskeligere. Og nu kan jeg jo altså kun vise hjerte. Altså man stiller sig med armen ud til alle sider, let spredte ben og spænder igennem og føler sig vanvittigt stor og betydningsfuld. Og så slapper man af. Og man kan selv, om vi nu står her ikke er spor hysteriske eller noget som helst andet, så kan man godt mærke den lettelse, der breder sig i kroppen. Det er en fremragende måde at imødegå angst på.
Altså den her powerpose, den har jeg et kendskab til. Ja. Jeg stod i den, før jeg skulle op i min retorikeksamen, og var vældig nervøs, fordi jeg skulle den del af eksamen var, at jeg skulle holde en tale, som jeg jo så nærmest skulle kunne udenad. Og jeg var simpelthen så nervøs, så jeg stod og hørte Kanye West ude i en lille krog, hvor jeg kunne gemme mig lidt. Og så stod jeg ellers i de sidste 4-5 minutter, inden jeg skulle ind i den her powerpose. Det gik i hvert fald godt.
Ja, fint, derinde. Jamen så har det hjulpet.
Ja.
Men der er også andre ting, og det er så ikke lige noget, man kan stå og gøre for en eksamenslokale. Der findes faktisk en masse apps til smartphones og iPods og så videre, hvor man kan blive talt igennem eksamensangst, hvor man kan lære at slappe af, hvor man kan få noget mindfulness og forskellige andet. Og det er simpelthen at gå ind på iStore eller på Google og finde frem, søge angst, søge hypnose, søge forskellige andet. Og det kommer de frem, og det er så godt at bruge. Og det bruges altså vældig meget. Og man kan også se på de ratings, som programmerne får, det er både 4 og 5 stjerner, så der må være noget i dem.
Ja, og mange af de her ting, det er jo så noget, man gør sådan umiddelbart inden eksamen. Men hvad kan man ellers gøre under forberedelsen for at afhjælpe lidt?
Det vigtigste er næsten at få lagt nogle fornuftige planer for sit eksamensarbejde. Og de planer skal baseres på, at man altså ikke skal strabasere sig selv for meget. At man faktisk skal sørge for at få en god balance mellem eksamenslæsning og så alt muligt andet. Og den der med altså at sidde og læse, jeg ved ikke hvor mange timer, måske ikke få en nattesøvn, og så stå op næste morgen. Den går ikke. Vi kender det jo alle sammen. Hvis man gør det, så vågner man mere forstyrret næste morgen, end da man gik i seng. Og det er, fordi meget af vores hukommelsesarbejde sker, mens vi sover. Gentagelserne, det at få tingene fordelt rundt i langtidshukommelsen, sker under søvnen. Og derfor er nattesøvnen vigtig. Så den skal altså indkalkuleres. Og det er 8 timer, vi snakker om for voksne mennesker. Og så skal man have motion. Bevægelse er generelt godt for kroppen, og hjernen er meget glad for motion. Og nu fortsætter vi så lige det her gamle hanelefantløb. Man skal også have noget ordentlig kost, og specielt i stressede perioder er det godt at få nogle proteiner undervejs. Men altså planlægning, motion, bevægelse og søvn, det er simpelthen alfa og omega.
Ja. Hvad er dit bedste tip til at sætte så til lige aftenen før? Altså udover at man selvfølgelig skal gå seng i ordentlig tid og ikke sidde op den halve nat.
Sørg for i hvert fald flere timer før man går i seng. Ikke overhovedet at beskæftige sig med sit fag, men lave noget andet. Se en film, høre noget musik, være sammen med sin kæreste, hvis man har børn, sine børn. Altså prøve at få det parkeret så godt som muligt. For det ene ting er i hvert fald helt sikkert, og jeg taler af egne erfaringer, I kender det også. Det, man laver i sidste øjeblik, det husker man ikke alligevel. Det gør faktisk det hele endnu værre, for det er så der pludselig endnu mere, man ikke kan huske og forstå. Og jeg ved godt, det er nemmere sagt end gjort, men det er altså en god teknik, og den hænger så også sammen med det meget triste, at man måske ofte skulle have startet arbejde med sit fag før.
Lidt tidligere.
Meget tidligere. Ja. Meget tidligere, ja.
Og nu er det altså ved at være sidste chance for at få dit input med i programmet. Så hvis du har et spørgsmål til Ole om, hvad man gør for at komme angst, nervøsitet og stress til livs, eller du vil dele din erfaring med præstationsangsten med os, så skriv til os på 1424, start beskeden med R4, lav et mellemrum og fortæl os, hvad du gerne vil vide mere om. Du lytter til Kraniebrud, som i dag handler om læring, hjerneoptimering og eksamensangst. Med mig her i studiet har jeg hjerneekspert Ole Lauritsen, som igennem programmet har givet os gode tips og tricks til, hvordan man får den bedste eksamenspræstation, og hvad man kan gøre for at dæmpe den her angst og stress, som nogle de altså lider under, mens de læser op. Og nu er det blevet tid til at få jeres spørgsmål på banen igen. Så min kollega Anne Engedal, hun har igen modtaget og læst alle jeres gode spørgsmål. Og Anne, hvad er det første, du har valgt ud?
Jamen det første, det er sådan set en, der stiller et lidt bredere spørgsmål, men som skriver, hvordan kan man som voksen understøtte arbejdsudkommelsen bedst hos et barn på for eksempel 10 år, der har svært ved at omsætte viden og læring? Så altså, hvordan hjælper man en anden til at lære?
Nu vil det her nok være betinget af, hvad problemet egentlig er. Altså hvis det for eksempel er et opmærksomhedsproblem, så er det jo opmærksomheden, man skal have fat i. Er det et motivationsproblem, så er det der, man skal sætte ind. Men hvis det for eksempel er et eller andet om, at det er svært at fastholde informationen, altså det barnet nu hører, så er det altså vigtigt at tage fat i det med, at arbejdsudkommelsen ikke kan rumme så meget af gangen, og så give tingene i små doser, og så gentage og gentage. Gentagelse kan jo godt være dræbende kedeligt, det var det i min skoletid, men gentagelse kan jo også være sjovt. Det behøver ikke være læreren eller forældrene, der står og gentager. Barnet kan jo på forskellige måder leges igennem gentagelser. Så altså dosere tingene i små bidder, gentage, gentage og gentage, og så skal alle sejrene fejres. Hver gang noget nyt sidder fast, så skal den have hele armen, fordi så har vi igen den positive atmosfære, der bliver knyttet, de positive følelser, der bliver knyttet til det, man har lært.
Så husk at fejre alle de små sejre.
Simpelthen.
Har du andre spørgsmål?
Ja, det har jeg. Jeg har også et fra Andreas, der spørger, hjælper det egentlig at være velforberedt? Nogle gange synes jeg næsten, at det bliver værre af at være for forberedt.
Der findes sådan en gammel, tåbelig talemåde blandt undervisere, som går på, at de timer, man ikke har forberedt, som regel er dem, der går bedst. Og det her ligger jo sådan lidt i samme boldgade. Det, der jo kan ske under forberedelsen, er, at man simpelthen får sig overforberedt. At man simpelthen ikke kan se skoven for bare træer. Og så er den galt. Så der kan være noget fornuftigt i kun at gå op til en vis grænse, og så sige, jamen, så er der lige en 5-10%, hvor det hele sejler en lille smule. Og det kan så være der, jeg henter min inspiration til nogle spændende ting under eksaminationen. Og jeg tror i virkeligheden, de fleste gør det, men de skal også gøre sig klart, at det faktisk er fornuftigt ikke at lære til det sidste komma.
Hvornår vurderer man så, hvornår man skal stoppe? Fordi det er jo det, der tit er svært, ja, og det er jo derfor, folk ender med at sidde og trække det i langdrag til sidst.
Fuldstændig rigtigt. Altså, mange vil jo være besjælet med en eller anden form for mavefornemmelse, følelser igen, som siger dem, nu kan jeg simpelthen ikke komme videre. Altså, nu er jeg der, hvor jeg må sige, nu er det slut. Og så må man følge den mavefornemmelse, og så håbe, at det alt sammen går. Men det er klart, fordi vi jo er forskellige, har forskellige hjerner, så vil grænsen være forskellig og kan ikke beskrives. Så jeg vil egentlig sige, følelserne igen, de vigtige, vigtige følelser.
Den tager vi med videre.
Ja, så er der Rebecca her, som har nogle lidt, måske dårligere følelser. Hun skriver, jeg plejede egentlig ikke at have eksamensangst, men jeg fik det første år på lærerseminariet. Der havde jeg en rigtig ubehagelig oplevelse. Nu synes jeg, det bliver værre og værre med min eksamensangst, efter jeg oplevede den første gang. Hver gang bliver jeg bange for, at det skal gå lige så slemt som sidst. Hvordan får jeg det til at gå den anden vej?
Ja, det er nemlig rigtig grimt, og det er vi masser, der har været i. En grim oplevelse kan sådan set præge en resten af livet. Og der vil jeg sige, hvis det er virkelig slemt, endnu en gang, få fat i en psykolog. Få den oplevelse ud af systemet, få den talt igennem, få den placeret der, hvor den er. For i virkeligheden er det jo bare én oplevelse blandt en masse oplevelser. Men hvis et eller andet har været virkelig, virkelig angstfremkaldende, så vil den angst altså ligge. Og her, ikke bare med den viden, der er tale om, men med hele situationen. Så derfor er det altså så vigtigt at få knækket den nød og hitte ud af, hvad der fremkaldte den, og spørge, har det her så relevans for resten af mit liv, eller kan jeg komme ud af det den vej rundt? Så man skal tage fat i den negative følelse, og det kan jeg så høre, Rebecca har gjort, men så også prøve at få den parkeret der, hvor den nu skal parkeres, på ligegyldighedsvej. Men det kræver altså ofte hjælp fra anden side.
Ja, for det var også det, du var inde på tidligere, at den her angst jo tit er udtryk for ikke kun en angst for eksamen, men jo kan være udtryk for alle mulige usikkerheder i ens
bestemt.
Liv. Og så er det bare her, at man er under noget stress måske, som så
Og så tager de negative tanker over, fuldstændig rigtigt. De negative tanker er dumme, fordi de har det altså med at brede sig. Og det hænger måske også sammen med, at vi mennesker tit er meget mere fokuseret på vores nederlag, end på vores opture.
Det er da i hvert fald et rigtig godt råd at have med videre. Anne, er der flere spørgsmål?
Det er der. Der er også en, der spørger, er omgivelserne afgørende for, hvordan man lærer bedst? Om det så er sofaen eller skrivebordet, der trækker tv'et i baggrunden eller læsesalen? Altså, hvor man skal gå hen for at læse bedst?
Jamen, det spiller i allerhøjeste grad en rolle. Det er igen det med de positive følelser. Altså, bliver man sat et eller andet sted, hvor man har det rigtig skidt fysisk set ved at være, så vil læringsoplevelsen være jammerlig. Jeg lærer selv kolossalt godt liggende. Jeg har skrevet bøger og artikler liggende med computeren på maven, liggende på min sofa, og det har jeg i udpræget grad bedst med. Jeg kan ikke sidde ved et skrivebord ret lang tid ad gangen. Så omgivelserne, det gælder også udsmykningen af rummet, farver, belysning osv., spiller en fantastisk rolle. Og der skal man altså mærke efter, som det hedder nu om dagen, hvad er godt for mig.
Så at i virkeligheden er det måske lidt dumt, at mange undervisningslokaler og mange foredragssaler og sådan noget er holdt i sådan rimelig kedelige grå eller hvide vægge og måske sådan lidt skidt belysning.
Det er temmelig dårligt. Det er mildest talt rædselsfuldt. Og der kan man jo så som foredragsholder eller lærer eller hvad ved jeg, bruge nogle gode PowerPoint-præsentationer med masser af billeder og masser af farver. Og det skal selvfølgelig ikke være noget, som forstyrrer og forvirrer, men altså ting, som understøtter den gode oplevelse af at sidde og kigge på.
Og så tror jeg, vi kan nå det sidste spørgsmål.
Mm. Der er en, der spørger, det er et ganske kort spørgsmål. Det er Bertil, der spørger, kan det godt hjælpe med en lille skarp inden eksamen?
Da jeg i sin tid læste tysk, var der en eksamen, som hed mundtlig sprogfærdighed, og det gik altså meget tit mange bedre, hvis de lige fik en gammel dansk eller to, før de gik ind. Men jeg tror ikke, man skal anbefale alkohol som et særligt godt læringsmiddel, for det kan jo tage over.
Er det måske lige så meget, altså er det måske bare lidt ligesom at tage en powerpose, at det der, man gør noget, som man føler, at nu har jeg lige gjort en ekstra ting, eller nu slapper jeg helt af? Altså, er der ikke noget med at tro flytter bjerge
jo,
på det punkt?
Jo, i allerhøjeste grad, for hvis man kan bilde andre ind af det, de får af vodka eller noget tilsvarende, og det ikke er vodka, så er det sådan set udmærket. Men ellers, alkoholen spiller jo en rolle, sætter vores humør i vejret, og så har vi de positive følelser igen, og løsluppenhed og hvad der øvrigt måtte komme. Og det var godt, når det drejede sig om at få stemt tyske s'er og få brugt sin akkusativ.
Jeg taler også altid bedre tysk, når jeg har fået en lille en.
Sådan er det.
Men det var altså det sidste spørgsmål, vi nåede i denne omgang af Kraniebrud. Men Ole, her på falderæbet, så vil jeg lige høre dig. Hvad er dit bedste, hvis vi skal se på sådan helt overordnet råd til alle dem, der sidder og sveder over eksamensbøgerne lige nu? Altså, hvad er det vigtigste for at få en god eksamensperiode?
For mig har det vigtigste altid været at få lagt disse her pauser ind, som man bruger til enten at lade tankerne køre, lave noget sjovt, eller bare lige komme op i gear igen. For det at piske sig igennem og blive ved og blive ved og blive ved med at prøve at holde opmærksomheden, det gør altså, at vi ikke kan holde opmærksomheden, så kan vi heller ikke holde motivationen, så kan vi ikke lære noget, og det gør også, at hele vores følelsesberedskab bliver ringere. Så jeg vil sige, sjove pauser, pauser med fri leg, også for hjernen, er for mig det aller vigtigste.
Det synes jeg var en rigtig god måde at slutte dagens program af. Det var alt, hvad vi havde tid til i denne udgave af Kraniebruds fredagslive, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til videnskabens eksperter direkte i programmet. På næste fredag sender vi endnu en omgang fredagslive. Til den tid er det Emil, der i anledning af FN's 75-års jubilæum får besøg af lektor i historie Annette Skovsted Hansen til en snak om, hvordan det egentlig går med verdens forenede nationer. Hvorfor stiftede vi FN efter 2. verdenskrig? Hvad er FN's opgave i dag, og lykkes de godt nok med den? Alt det og meget mere kan du blive klogere på ved at lytte med på fredag den 26. juni kl. 13.05. Og hvis du allerede nu sidder med et spørgsmål til FN, deres menneskerettigheder og deres relevans i dag, kan du allerede nu sende os en mail med dit spørgsmål på kraniebrud@radio4.dk. Ole her på falderæbet. Hvis du skulle sende et spørgsmål videre til Annette om FN som verdensorganisation gennem 75 år, hvad skulle det så være?
Det er måske et naivt spørgsmål, måske et for stort spørgsmål, men jeg kan ikke lade være med at spekulere på, hvordan FN's rolle vil være på længere sigt, hvis verden bliver ved med at være begavet med den type ledere, vi ser alle hvide vegne. Og hvad kan man gøre for verdenssamfundet for at modvirke de opløsningstendenser, som vi jo desværre ser?
Tak for det. Det spørgsmål husker vi at give til Emil og Annette. Ole Lauritsen, lektor emeritus i hjernen og læring. Tusind tak, fordi du vil være med i Kraniebrud i dag. Og tilbage er der altså kun at sige tak, fordi du lyttede med, kære lytter, og jeg håber, vi høres ved igen en anden dag.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.